Gaujas stāvie krasti un sajūtu parks. Ja vēlaties ļauties dabas miera un klusuma vilinājumam, Valmierietis jums nešaubīgi ieteiks doties uz Gaujas stāvajiem krastiem. Gaujas stāvie krasti ir apmēram 800 metru garš un 10 līdz 15 metru augsts Gaujas krastu atsegums, kas to padara par valsts nozīmes dabas pieminekli. Jau no sendienām šī ir bijusi iemīļota tikšanās vieta. Te pulcējās un pastaigājās Valmieras skolotāju semināra audzēkņi, skolēni un pārīši. Pavasara plūdos, kad ievērojami paceļas ūdens līmenis un ir liela straume, upē tiek ieskaloti atsevišķi koki vai nobrūk veselas krasta daļas. Stāvie krasti ik gadu mainās, gluži kā straujā un mūžam mainīgā Gauja. Papildus vienreizējam skatam, putnu dziesmām un svaigajam gaisam, Gaujas stāvo krastu tuvumā atrodas arī sajūtu parks, kur gada siltajā laikā ik viens ir aicināts doties 2 kilometru garā baskāju pastaigā, izbaudot savdabīgu, dažādu materiālu pēdu masāžu. Savukārt asāku izjūtu cienītājiem ir iespēja iziet taku kokos 5 līdz 11 metru augstumā un laisties 4 nobraucienos pār gleznaino Gauju. Sajūtu parkā jums būs iespēja sajust, sataustīt, saklausīt, sasmaržot un pat sagaršot dažādas dabas veltes.